fi'n teimlo bod yr iaith sy'n cael ei ddysgu mewn ysgolion yn ffurfiol ac yn safonol iawn, a mae'n bwysig i ddysgu am y ffurf safonol yr iaith, ond fi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni'n dysgu am y ffurf mae pobl yn siarad ac yn dweud geiriau wahanol hefyd, achos bod hwnna'n ychwanegu a faint mor lliwgar i'r iaith yn bag. Achos mae, yna roi enghraifft i chi nawr, mae yna grŵp i gael ar Facebook o'r enw iaith. Maen nhw'n aml yn trafod pethau fel, sut mae dweud y gair hyn ble chi'n byw? A wedyn, yn ddiweddar, ond nhw wedi cael llun o chicken a dweud, i ni'n dweud ffowlin fan hyn, a i ni'n dweud cywriar fan hyn, yn y gogledd, neu beth bynnag. A hefyd mae pethau fel pobl yn dweud west yn lle oes neu os. A bod e'n bwysig bod pobl yn yr ysgol yn dysgu bod pobl yn siarad fel yna hefyd. Nag e jyst yn dysgu bod taw jyst y ffurf cywir o siarad sydd wedi bod i gael ei ddysgu. So i'n meddwl bydde fe yn rhoi ofan i bobl bydde eisiau dysgu'r iaith, achos fi'n credu bod tafodiaethau yn wneud yr iaith yn fwy diddorol, a bydde fe'n wneud yr iaith yn fwy gyrch i bobl, achos mae dysgu tafodiaethau yn annog pobl i siarad Cymraeg a gilydd yn naturiol, felly mae tafodiaethau yn hwb i bobl i ddysgu'r iaith. A mae cael yr amrywiaeth hefyd yn helpu pobl i deimlo rhyw fath o hunaniaeth i hunain a lle maen nhw'n byw a bod nhw'n falch iawn o tafodiaeth. A fi'n teimlo yn bwysig bod pobl yn ymfalchio yn y peth. Pobl yn dweud, dwi'n dweud y geiriau hyn fel hyn. A dwi'n meddwl bod e'n rhywbeth i fod yn falch ohono fe, yn lle rhywbeth i deimlo, nad ydyn ni fod yn siarad y ffurf cywir neu y ffurf safonol maen nhw'n dweud yn y llyfrau dyma fel ydych chi fod i.